Pagājušo reizi tad mēs apstājāmies pie Jāņa pirmās vēstules, ceturtās nodaļas, kur apustulis Jānis brīdina un mudina pārbaudīt garus, jo daudz vilts pravieši izgājuši pasaulē. Nu, šeit ir vēl kāda tēma, ko mums būtu labi varbūt šeit pieminēt vēl tā ievadam atsvaidzinājumam. Proti, pastāv tāds mīts un tāda leģenda, ka apustuļu laikos tad gan baznīcā viss bija kārtībā. Bija viena svēta apustuļu baznīca, un nekādas šķelšanās tur nebija, viss bija vienot mācībā, un viss bija skaidrā ticībā. Es aizmirsu, kurš tas no baznīcas tēva autoriem, kurš tas bija, kurš jau kaut kur ap trešo gadsimtu, ap ceturto, ievies šādu laimīgu kristīgās baznīcas sākumu tādu ainu. Viss bija lieliski, nebija nekādas šķelšanās, baznīca bija vienota, nebija nekādu maldu, viss turējās skaidrā ticībā un viss bija lieliski. Nu, jāteic, tā bija tāda drusku jau ar laika distanci skatīšanās uz vecajiem, labajiem laikiem, kur varbūt gan ir veci un varbūt arī nemaz netika veci, bet nu, arī kādreiz netika labi. Mēs redzam, ka visas apustuļu vēstules ir pilnas ar brīdinājumiem pret maldu mācībām. Viņas galvenokārt jau tāpēc ir rakstītas. Viņas jau nav rakstītas tāpēc, ka apustuļiem nu gribējās kaut ko rakstīt. Tie iemesli ar retiem izņēmumiem bija pamācības dažādu maldu mācību gadījumā, lai novērst konkrētas draudzes no tiem maldiem, kuros viņas ir iestigušas. Mēs paskatāmies, nu, ir dažas tikai neitrālas puslīdz vēstules. Vēstule romiešiem, tai pašā laikā arī vēstulē romiešiem, kas ir viss tāda neitrālāka, ir ļoti daudz polemisku lietu. Iesākumā ir brīdinājums pret visu to pagānu dzīvesveidu, kas jau Romā bija ļoti aktuāls. Tur mēs jau zinām, tur pirmajā nodaļā tur ir šī visi grēku katalogi, kas iesākas ar šo te arī homoseksuālismu un šo te visu to perversiju uzskaitījumu, kas un tur ir. Un beigās, mēs zinām, 16. Nodaļā tur iet brāļi vērā tos, kas rada šķelšanos tai mācībai, ko es esmu sludinājuši. Arī visneitrālākajā, ja mēs varētu teikt šai ziņā vēstulē romiešiem, kas ir tāds, varētu teikt, kristīgās mācības diezgan sistemātisks izklāsts, ļoti strukturēts, un tur tā uzreiz mēs neredzam, pret ko apustuls Pāvils tur vērš. Nu, tur dažas vietas ir, protams, ja? Bet nu, viņi ir visneitrālākā šim izņā. Bet pārējās visas, izņemot vēstuli Filemonam, kur vairāk ir tāda privāta pavadvēstuli, ja, kur nu, tur mazi to mācības jautājumi. Bet visas pārējās apustuļu Pāvila vēstules ir rakstītas kādu maldu mācību sakarā. Viņas ir rakstītas tāpēc, ka tajās draudzēs bija ļoti nopietnas problēmas. Ka tad, kur tur bija tulīt pēc tam, ka tur bija sludināts skaidrais un šīstais evaņģēlijs, ienāca dažādi sektanti. Jūs zināt, kā sektanti vienmēr vaicā. Viņa nāk kādā namā, un kad tu viņas nepieņem, tad viņa prasa, vai jums gadījumā nav zinām vēl kaut kur kaimiņos kādi ticīgi ļaudis? Jo nesaka, vai jums kaimiņos nav zinām kādi neticīgi ļaudis, pie kuriem mēs varētu aiziet evaņģēliju pasludināt. Bet viņa nāk un prasa, vai jums nav kādi ticīgi ļaudis, proti tādi, kuriem mēs varētu ar savu reliģisko, sektantisko propagandu kaut kā viņas ietekmēt, jo tur jau tā augsne ir uzarta, tur jau kaut kas aug, tur jau tā dzīvība ir. Nu, tāda ir vēl un taktika vienmēr bijusi. Tāpēc arī apustuls Jānis saka, pārbaudiet garus. Jūs tagad daudz ir viltus pravieši izgājuši pasaulē. Turklāt pasaule viņus pieņem, jo pasaule jau, nu kas ir pasaule, tātad šī grēcīgā cilvēku sabiedrība, kas tiek šajā gadījumā, nu, saukta vārdā pasaule, tā ir tā grēka likumsakarība, kas valda cilvēkos, šī te grēcinieku, nu, tā kopiena vai kopība, un viņa jau nav nereliģiska tā kopiena. Cilvēks jau pēc savas dabas, kā saka daži tādi kristīgi, atjautīgi termini izgudrotēni, saka, viņš jau ir homoreligiozus. Viņš jau ir reliģiskais cilvēks, jo mums nevajadzētu domāt, ka bezdievība izpauž kā nereliģiozitāte. Bezdievība jau neizpauž kā nereliģiozitāte. Bībele jau arī ļoti reti piemin tāds gadījums, kad cilvēki ir tiešām ateisti. Nu, trīs vietas, varētu teikt, ir tādas, kur muļķis saka savā sirdī Dieva nav. Ja? Nu, tai pašā laikā tas nozīmē, ka arī šie ateisti, ja Dieva noliedzēja būt nereliģiozi. Vai tad ļeņinieši bija nereliģiozi? Vai tad visi tie kulta pasākumi, kas bija sarkanajā laukumā, un visu, vai tie nebija reliģiski pasākumi? Vai tās dziesmas nebija reliģiskas dziesmas, ka Ļeņins tik jauns un mūžam dzīves ir mūsu priekšā, un viņš dzīves būdams bija miris? Bet nē, nu, kad miris, viņš aizvien ir dzīvāks par visiem dzīvajiem arī miris būdams. Tā ir reliģiska valoda. Ja? Tātad tur nav patiesā Dieva, varbūt tur ir ateisms, tur ir patiesā Dieva noliegums. Bet vienalga, šis noliegums nāk reliģiskā formā. Viņš nenāk nereliģiskā. Viņš nāk ar saviem rituāliem, tie ir reliģiski rituāli. Jā. Tātad cilvēks ir reliģiskais cilvēks, bet šis pasaules reliģiskais cilvēks ļoti labi un ļoti labprāt pieņem melus. Un par to vēl drusku vēlāk, nu, mēs runāsim otrās vēstules Timotejam sakarā. Jā, arī tur var to tur. Tātad, nu, viņu runa ir pasaulīga, saka Jānis, un pasauli klausa viņus. Jo viņi nāk sludināt kādas reliģiskas lietas. Jā, tie ir sektanti, tie ir patiesības sagrozītāji, bet pasauli labprātāk viņus uzklausa. Un arī līdz šai dienai, jo nekas nav cits, ja jūs gribat sapulcināt lielu stadionu pilnu ar ļaudīm ar kaut kādu reliģisku runu, nevienmēr jums derēs šķīstais evaņģēlijs. Jums būs kaut kādā veidā lietas jāmaina, ja mēs tā. Un tāpēc šie ļaudis arī, kas pulcina tajos stadionos, nu viņi jau arī ļoti reti, kad ir tiešām tāda kristīga šķīsta Dieva vārdu sludinātāja. Vienmēr tur ir kaut kāds piejaukums. Nu, bieži vien, un nevienmēr es nedrīkst teikt tā vienmēr. Droši vien, ka es tad es grēkotu pret patiesību. Gan jau ir arī šķīsti. Bet tiešām arī tādā reliģiskā ziņā, nu, tur pasauli klausa, ja tur ir tā runa ir pasaulīga. Un mēs jau esam par to daudz runājuši, un gan jau vēl arī atgriezīsimies. Nu jā, tātad, apustuļu darbos 20. nodaļā, 29. pantā, tā ir tā vieta, kur apustulis Pāvils dodamies, nu, jāteic tā, atpakaļ uz Jeruzālemi, kur viņš ir savācis ziedojums Jeruzālemes draudzei. Viņš dodas atpakaļ uz Jeruzālemi, un pa ceļam viņš satiekas ar saviem mīļajiem, pie kuriem viņš ilgu laiku ir sludinājis Dievu vārdu, efeziešiem, bet nu viņš Efezā, viņš, protams, neiegriež, tas būtu pārāk liels līkums viņa ceļā. Bet šie Efezas draudzes vecai ir viņam nu dodas viņam, nu, viņu satikt Miletā. Mēs lasām tātad 2016. Ja Pāvils bija nolēmis braukt Efezai garām, lai nebūtu jāuzkavējis Āzijā, viņš teicās, lai viņam būtu iespējams vasaras svētku dienā atgūt Jeruzālimē. No Miletas viņš sūtīja uz Efesu un ataicināja draudzes vecajus. Un tagad šie draudzes vecai ierodas pie viņa. Un viņš tiem sacīja, jūs zināt, ka no pirmās dienas, kopš esmu atnācis Āzijā,
Es visu laiku esmu bijis pie jums, kalpodams tam kungam dziļā pazemībā, asarās un pārbaudījumos, ko man sagādājuši jūdu ļaunprātības. Neko, kas jums noderīgs, neesmu noklusējis, bet jums to sludinājis un mācījis ļaužu priekšā un pa mājām, apliecinādams jūdiem un grieķiem atgriešanos no Dieva, atgriešanos pie Dieva un ticību mūsu kungam Jēzum Kristum. Tātad apustuls atgādina, ka viņš pie viņiem ir bijis. Turklāt, te ir kāda ļoti zīmīga lieta. Viņš neko no tā, kas viņiem varētu būt noderīgs, nav noklusējis. Un šodien, kad nāk cilvēki ar kaut kādām jaunām atklāsmēm, vienmēr kaut ko jauns, Dievs grib, tā ir ļoti svarīga lieta, lai jūs to vēl arī uzklausat un to, lai jūs vēl arī pieņemat, un tā ir jauna atklāsme un tā tālāk. Nu, Pāvils saka, neko, kas jums būtu noderīgs, es neesmu noklusējis. Un tālāk viņš nu, runā par savām važām un to, ka viņi sagaida ciešanas. Un tālāk viņš jums saka tā, jo es neesmu kavējies jums sludināt Dieva prātu pilnībā, tas būtu, ko mēs iepriekš tagad arī tikai citiem vārdiem izteikts. Tāpēc sargiet paši sevi un visu ganāmo pulku, kurā svētais gars jūs iecēls par sargiem, ganīt Dieva draudzi, ko viņš pats ar savām asinīm iegūs par īpašumu. Es zinu, ka pēc manas aiziešanas pie jums iebruks plēsīgi vilki, kas nesaudzēs ganāmo pulku. No jūsu pašu vidus celsies vīri, atžgārnības runādam, lai aizrautu mācekļus sev līdzi. Tā arī tā pēdējo laiku zīme, ja, ka nu, draudzē iekšā šī, nu, šī bīstamība vienmēr ir, un ir kaut kāds zināms arī nu, nu, tie ļaudis, kas tur apvienot, nu, viņos arī ir kaut kāds tāds bīstamības potenciāls, ja nav, teiksim, apustuļu Pāvila autoritāte klātbūtnīgi, un viņš laikam zina to situāciju, Efesu draudzē, viņš saka, ka drīz vien, viņš saka, pēc manas aiziešanas pie jums iebruks plēsīgi vilki, tad tie ir no ārpuses. Jūs atcerieties, Efesu draudzē bija tā lielā problēma, ka Efesu jau bija viens no pasaules brīnumiem, tur tas Artemītis, tas templis bija, un tur bija ļoti labi attīstīts tāds, jāteic, sakrālo suvenīru biznesa pagānu. Tur bija tie tempļi, tie attēli tika veidoti sudrabā, un tas biznes bija apgrūtināts ar to, ka cilvēki no elkalpošanas, no pagānismu nāca pie dievatziņas. Ja, un līdz ar to templis tika pamest novārtā, un tas biznes arī gāja uz leju. Tad no ārpuses ielauzīsies kādi. Kas nesaudzēs ganāmo pulku, viņš saka, un no jūsu pašu vidus celsies vīri atžgārnības runādami. Un jūs redzat, kāds ir tas mērķis vienmēr maldu mācībai? Aizraut sev cilvēks līdzi. Izraut viņus no draudzes un aizraut līdzi. Patiesībā tāds pasaulīgs mērķis, tātad tā varētu būt godkāre, slavaskāre, mantkārība. Protams, aiz tā viss stāv vēlns, šos ļaudis tīdīdams. Ja? Un nu, tā tad tāda lieta pastāv. Tas ir atkal tas pēdējo laiku, varētu teikt, aizsākums, ko apustuļi jau pieredzēja savā dzīvē. Tālāk 2. Timotejs 4.1. Tad, no es piekodinu Dievu un Kristus Jēzus priekšā, kas tiesās dzīvus un mirušus, viņa parādīšanos un viņa valstību minēdams, pasludin Dievu vārdus, uzstājies laikā, nelaikā, norāja, brīdini, paskubini, ar visu pacietību un mācību, jo nāks laiks, kad viņi nepanesīs veselīgo mācību, bet uzkraus sev mācītājus pēc pašu iegribām, kā no ausis niez, un novērsīs ausis no patiesības, bet piegriezīsies pasakām. Bet tu paliec skaidrā prātā visās lietās, paciet ļaunumu, dari evaņģēlista darbu, izpildi savu kalpošanu līdz galam, jo es jau topu par ziedojumu un mans atraisīšanās laiks ir pienācis. Labo cīņas esmu izcīnījis, skrējienu esmu pabeidzis, ticību esmu turējis. Atliek man tikai saņemt taisnības vainagu, ko mans kungs taisnais tiesnais dos man viņā dienā, un nevien man, bet arī visiem, kas ir iemīlējuši viņu parādīšanos. Tad apostols Pāvils, kā daudz vietu šeit raksta tādu skatu uz mūžību un uz Kristus otrreiz jau atnākšanu. Un jau savam māceklim Timotejam, kur viņš ir, nu tā, ar kur viņam bija īpaši cieši saikni, un te viņš, nu vēl pirms savas tās atraisīšanās, dod viņam tādu pamudinājumu. Pamudinājumu palikt tajā mācībā, ko viņš ir saņēmis, neko daudz nebēdāt, vai cilvēki grib to uzklausīt, vai negrib uzklausīt. Un ko viņš piemina? Viņš saka, jo nāks laiks, kad viņi nepanesīs veselīgo mācību, bet uzkraus sev mācītājs pēc pašu iegribām, kā no ausis niez, un novērsīs ausis no patiesības, bet piegriezīsies pasakām. Redziet, kā es esmu slikti izdarījis, nē, es paņēmu grieķu bībeli, bet man šķiet, ka tas, ka šeit ir teiks pasakas, tas vārds droši vien ir mitos, mīti. Proti, pievērsīsies, nu, te ir pasakām, jā, nu, tas ir tulkojums ar vērtējumu, teiksim tā, jā. Un viņš jau nepareizs pēc savas būtības. Bet mums vajadzētu saprast, ka mīti nav glūži vienkārši tukšas pasakas. Mīti vienmēr reliģiski stāsti. Mīti ļoti augsti tiek vērtēti. Proti, no tie, kas drusku par reliģiju interesējušies, viņi zina, kā ārkārtīgi prominenta persona, Rumāņu izcelsmes viens gudrs vīrs Mirčeliāda raksta par mītu. Mītisko domāšu, kas ir, ka ir dievišķā, garīgā pasaule, kur mēs nevaram izteikt nemaz tā pienācīgi. Bet tad ir tie īpaši apskaidrotie, kas tur ir redzējuši, kas ir tikuši apgaismot, tagad viņi to mēģina, viņi atrod tekstu, ar kuru viņi izteik šo te it kā dievišķo, it kā garīgo realitāti. Un tas ir mīts. Tas ir mīts. Viņš nav kaut kāds sadomājums vienkārši, lai ļaudis mulsinātu, bet viņš pretendē uz to, ka viņš izsaka kaut kādu dievišķu realitāti. Realitāti, kas ir cilvēka sajūtām un cilvēka prātam neaptveram. Nu, mītu piemērs. Nu tas ļoti triviāls vienkārši. Nu, mēs zinām, Zeva tēvs bija Krons, jeb dievs, kas apēda savus bērnus, ja. Es iedomāju, ka grieķi tā vismaz mācītie to iedomājās kā tādu tiešām reālu kanibālismu aktu, kur viens, nu, jāteic, tad pilnīgi traks vai nenormāls vai patoloģisks radījums, neradījums, vāra podos un ēd savus bērnus. Nu, mums taču jāsvar, nu, kas ir Krons? Krons ir laiks. Mēs saprotam, visu, ko laiks ir radījis, ko viņš ar to dara? Iznīcina. Tas ir iznīgs laikā. Nu, kaut kāds universāls patiesības, kas tiek izteiktas ar mītu. Nu, labi, šeit tulkots pasaka. Tātad, nu, it kā jau ļoti tāda dziļa filozofiska reliģiska lieta, ja mēs tā domājam, pat šis primitīvais stāsts par Kronu, kur šeit savus bērnus nost, un tad beigās, kā nu tas nabaga Zeus tur tika paglāts, un jo Kronam bija pateikts, ka no viņa paša bērniem celsies kāds, kas viņu gāzīs no troņa vai no viņa valdīšanas, un tā arī samāca, patiesībā sakot, pēc tā mīta, tajā mītā, ja. Nu, ko tas izsaka tai filozofiskajā nozīmē, tai reliģiskajā nozīmē, tas ir atkal cits jautājums, tas nav triviāls stāsts par vienu kanibālu, vienu perversu kaut kādu tēvu, kas tagad ēda savus bērnus, un turpat viņa sieva neko nevar padarīt. Jāturēt no tā. Nu, stāsts briesmīgs, bet mums jāsaprot, ka tur ir filozofiski jēga, Krons ir laiks, viss rodas laikā, un tad nāk šis Zeus, kurš pretendē uz šo te ieiešanu nemirstībā, ja tā varētu teikt. Viņš uzvarējis laiku. Nu, kas tur ir, vai tur ir kaut kāds pamatā prototips,
vai nav, vai tur, tas pat nav svarīgi, nevienu grieķi tas neinteresē, bet te bija tā reliģiskā runa, reliģiskā atklāsme, filozofiskā atklāsme. Nu, un tā jau cilvēkam ļoti patīk. Mēs tagad paši redzam, ka, piemēram, nu, es nezinu, kādi nāk maldu mācītāji, kas kaut kādas atklāsmes pēkšņi nāk ar kaut kādām atklāsmēm, un cilvēkiem tas patīk. Nu, bet es man, nu, viņi saka, jā, nu, bet tur varbūt kaut kas ir tāds garīgs un īpaši droši vien, bet tas ir mīts. Bet patiesība ir kaut kas pavisam cits. Nu, lūk, tāpēc arī šis brīdinājums, ja? Jo nāks laiks, kad nepanesīs šo veselīgo mācību. Bet uzkraus sev mācītājs, es paši iegribam, kā no auss sniez, un novērsīs auss no patiesības, bet piegrīzīsies pasakā. Bet tu paliec skaidrā prātā. Viņš saka Timotejam, paciet ļaunumu, dari evaņģēlista darbu. Redziet, cik teicis, dari evaņģēlista darbu. Kas bija tas evaņģēlis darbs? Tas bija liecināt cilvēkiem par to, ko Jēzus Kristus darīs un mācīs. Tas, ko mēs lasām šodien evaņģēlijos. Ja? Mēs lasām nu, pierakstītos evaņģēlijas. Matejs evaņģēlis sarakstīs, Marks evaņģēlis sarakstīs, Lūka evaņģēlis sarakstīs un Jānis evaņģēlis sarakstīs. Bet bija ļoti daudz šādu evaņģēlistu, kas šo te pašu Jēzus dzīves stāstu un viņa vārdus, ko viņš bija sludinājis, sludināja mācī. Protams, Timotejs bija arī bīskaps, viņš arī skaidroja šie evaņģēlī būtību. Bet redziet, te ir tāds pretnosatījums. Mīti, kas ir teksti, kas pretendē uz to, ka viņi kaut kāds universāls, garīgs patiesības cilvēkiem atklāja vienkārši stāstu veidā, un evaņģēlijas, kas ir liecība par vārdu, kas tapa miesa un dzīvoja mūsu vidū. Un mēs skatījām viņu godību, tādu godību, kā tēlu vienpiedzimušā dēlu. Tās divas dažādas lietas. Tālāk, otrā Timoteja arī, tad vēl pirms tam mazliet agrāk, tātad Pāvils raksta, bet zini to, ka pēdējās dienās iestāsies grūti laiki, jo cilvēki būs patmīlīgi, mantaskārīgi, lielīgi, augstprātīgi, zaimotāji, nepaklausīgi vecākiem, nepateicīgi, neganti, cietsirdīgi, nesamierināmi, apmelotāji, nesavaldīgi, nesavaldāmi, labā nīdēji, nodevēji, pārsteidzīgi, uzpūtīgi, mīlēdām vairāk baudas nekā dievu, izrādīdam ārēju dievbību, bet tā spēku noliekdami. Nu, redziet, tātad mēs redzam kaut kādu arī tādu nobrukumu visā cilvēku dzimumā, un tas ir, ko mēs arī šī žēlabas esam dzirdējuši jau savu visai pasaules vēsturē, un kaut kāds cilvēks gadiem ejot cilvēce nepaliek labāk. Ir kaut kāda brīži, kad nu, ir kaut kāda atjaunošanās, un tā vienmēr ir bijusi nu, kā tāda garīga atjaunošanās. Tikai caur Dievu vārdu. Nu, mēs ar savā tautā esam to pieredzējuši, piemēram, brāļu draudžu kustību. Latviešu tauta briesmīga dzērāja uzdzīvotāju nabaga apspiest tautiņu. Nu, Merķels, ko viņš raksta, vai nepalatiešu. Un nāk brāļu draudžu laiks, un pēkšņi kristīgā vēsts uzrunā latviešu vienkāršo zemnieku. Krogi paliek tukši. Kas līdzi tukšajiem krogiem paliek tukši? Kungu maki. Nu, krodzinieku arī, protams, bet par to jau kungam būtu maza bēda. Bet galvenais, ka viņa maks paliek tukšs, jo viņš jau ir tas spirta brūža īpašnieks. Un viņš ir tas, kurš no tā gūst vislielāko peļņu. Un iesāk sīpri, brāļi draudz, bet tas to latviešu tautu kaut kā paceļ tajā pavisam jaunā veidā, kur pēc tam tad rodas arī, nu, ko mēs redzam, taču rodas visi no sākuma veclatvieši, pirmā latviešu kultūras, inteliģentas paudzes, kā viņi rodas? Viņi jau rodas uz tās brāļu draudžu, uz tās saknes, ja? Tie ir tie cilvēki, kas no tā ir izauguši, mēs šodien pieminējam brāļus kaudzītas, ja? Viņam ir ļoti spēcīgi
sakņot brāļu draudu šajā kustībā. Šajā. Jā, nu viņam ir var tā kā atgājuši tā kā drusku nost vai kā, bet tas vienalga ir, nu tas zars, nu tā celni raudis. Tālāk viss jau ir pārējie, tā, tā mūsu latviešu tā, kultūras inteliģence otrā paudze, un tālāk tas jau viss nu tā radās. Un arī tautas kaut kā dzīves izmaiņa tāda, ja? Tā viņi radās. Nu, iespējams, ka arī, ja mēs tā domājam par mūsu pašu, arī to, to, to īpaši latvisko, nu labi, mēs esam latvieši, mūsu kultūras mantojums lielā mērā ir, nu tas, piedodiet, primitīvais, pirms rakstiskās kultūras mantojums, nu tvārdu kultūras, dainu kultūras, ja. Tas ir tipiski, un citām tautām vienkārši nebija ļaudis, kas to tā kā savāktu, kas to apkopot, un tā kā mums tur Lūdz Bērziņš, Krišjāns Barons, un tam līdzīgi, ja, tur ļoti daudz dažādi, nu sākot jau ar Herderu, varbūt laikiem, ja. Bet kur tajā mutvāra dairdē parādās tie, parādās tie tikumi, tautas dziesmas, kas morālas tēmas apskata. Nevis tikai tur bērīts manis kūmeliņš, un kur mēs tur braucām, ko mēs tur darījām, un, un, un arājas ar kalniņā, un tur ganiņš tur, tur kalna galiņā. Tātad viss tādas lietas, nu ko principā vēl šodien daudzas tautas tur Kirgijas sēdēdam savā pie savas jurtas skatīdamies, jā. Tur kalnos viņš apraksta, tur kamielas tur ko dara, un ko tur ziedreizē. Viņš ziedreizē, un skandina, vai ne? Jā. Nu, tā ir pirms rakstiskā kultūra, ja? Viņi ir tādi, viņi ir, un viņi ir labi, un viņi katrā tautā, viņi brīnišķīgi, tas ir tas, nu, kas ir katras tautas, tas savdabīgais gars, kas tur izpaužas. Bet arī tajā brīdī, 18. Gadsimts, nu, varu drusku ātrāk 17. Ienākta tās tikuma tautas dziesmas. Viņas jau nav senas. Viņas ir baznīcā noklausītas. Un daži tur ir, nu, tik stenderiska tā tautas dziesma, bet savas idejas. Ziniet, jau, jau druski ar to, ar to, nu, stenders jau nebija vēl racionālismu tāds pilnīgi, bet, nu, viņš bija tas, 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 nu, tas, zināma veidā, audzinātājs, tas pedagogs, un tur tas viss tur, kur, kur, kur sunīt nedrīkst kājām spērt, ne zuguns pagalīt vai kaut ko. Tas jau pilnīgi stenderisks nāk ārā kaut kas, ja tāds, nu, tikai latviešu tautas, nu, tas, tas dvēseles kaut kā tas asimilēts, ja. Tur tā izmaiņa rodas, bet, bet principā tie ir tādi atjaunotnes brīži, kad tauta Dieva vārda spēkā, nu, kaut kā tam tai lielai, no tās lielā posta ceļa sārā. Un parasti tā ir arī tautas dzimšanas tas laiks, jo kas tad pirmais tā vārdu latiec ar lieto, tas ir Merķelis. Pirms tam jau ir tikai kaut kādi nevāci, kas, nu, tur ir saslaucīti sēļi, tur atliekas, tur kurši, tur tāda un tā. Jā, nav jau vēl kā latviešu tauta, kā nācija nav. Ja nav tas apvienojušies. Protams, Gliks lielā mērā ar savu bībeles tulkojumu ieliktam pamat arī tie latviešu nācijas tie tapšanai. Bet ar visu to mēs redzam, nu, nepaliek labāk. Nu, nepaliek labāk ar to pasauli. Mēs jau redzam to gadsimteņu laikā. Mūsu tēviem, kas rakstīja Latvijas satversmi, mūsu satversmes tēviem, prātā neienāca, ka mums vajag tagad nostiprināt, ka laulība ir savienība starp vīrieti. Viņam prātā tāda doma nebija vispār to ielikt, nevis tāpēc, ka, nu, viņi būtu kaut kādi, nu, 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 ka, viņam neienāca prātā kaut kas tāds var būt. Šodien tā jau gan arī ir pārdrošība kaut ko tādu ielikt. Kā to ar Dievpalīgu un pirmās partijas ieservēju, mēs šodien ar Jānu atcerējamies. Tā bija viņu serve, ja? Jā, jā. Iegāja. Tur nemaz to nevajag, un mēs redzam tās, tās, faktiski tās izmisīgās cīņas, ka tagad mēs, ja mēs skatāmies, kā veidojas cilvēku likumi, likumu vēsturi ir grēku vēsturi.
Bez šaubām. Jo, ja kamēr nav tā grēka, kamēr nav tā, arī tas likums jau viņš, nu, viņš nav vajadzīgs. Ja? Un paskatieties, kā tad likumu instrukcija pilni plaukti. Nu, agrāk, nu, kaut kāds jau likuma grāmatas bija. Tas bija arī tāds precedents. 14. 15. Gadsimtnī arī jau Fokts pēc kaut kā tiesāja. Ja? Vai kaut kam bija tā likuma vara. Nu, ko viņš paņēma? Nu, viņš, nu, ko dabūs? Nu, kaut kādu to tuvāko grāmatu, kas, nu, tur ir, vai Brēmenes spoguli, vai kaut kādu tur citu, ko viņš tur varēja dabūt, nu, pēc tā viņš tur tiesāja. Nu, cik tad tas spogulis tur bija? Nu, tas likuma tie krājumi. Nu, plāna brošūriņa. Viņš jau nebija kaut kāds briesmīgs. Nu, varbūt bija arī biezāk, es nezinu, nu, tik labi. Bet katrā ziņā, kur bija izdoties senie Baltijas likumā voti, tad grāmata ir, ko studenti mācās. Es nezinu, vai tur ir tikai tad izņemt kaut kādu atsevišķu gabali, vai diezgan pilni tie teksti. Bet tur visi tie teksti bija apkopot vienā, nu, tā grāmata kopumā bija tāda, nu, vidēja biezuma. Nu, apmēram šī tāda tikai es... Biezāk, nē, ar biezākam lapām, un mazāk formātam. Nu jā, tagad likumi ir daudz plašāk, daudz vairāk, tas tāpēc, ka grēki ir daudz vairāk, un mēs redzam, ka apustuls Pāvils, viņā kā no pārpilnības raga, birstas katalogs. Iedomājieties, jūs varētu tik daudz nosaukt, vispār netikums ir, kā viņš tur nosauc. Jā. To svētais gars jau ir atklājis, jā. Viņš ir daudz par tām lietām domājis. Tātad cilvēka dzimums nu, paliek aizvien sliktāks un vājāks. Ar to jārēķinās ir. Ar to jārēķinās arī mācītājiem. Arī Luters savā laikā sūdzējās. Viņš teica, nu ja kaut kad tās senās stingrās normas, kas bija ieviesas kaut kad varbūt pirms gadu simtiem, viņas bija priekš cilvēkiem, kas vēl bija stiprāki. Tagad daudz jādā ziņā varbūt tās normas, kas varbūt nemaz nebūtu nu, nepareizes vai slikts, vajadzētu kaut kādā veidā atvieglot. Tāpēc, ka cilvēks ir kļuvis sliktāks un vājāks. Un nevar no viņa prasīt to stingrību, kas bija pirms gadu simtiem. Tas bija Lutera laikā, ja? Un tagad arī mums tur ir drusciņi. Mēs redzam, ka mums arī baznīca, viņi var palikt evaņģēliski. Viņi var palikt pie Dieva vārda, un tomēr ir lietas, kas nav, teiksim, Dieva vārdā īsti var pamatots, kurās ir liels atvieglojums iepretīm tam, kā bija pirms gadsimt. Piemēram, šodien mācītājs iet un izvada pašnāvniekus. Sagrāk nebija. Vai šodien no, mācītājs pēc kaut kāda pastorāla darba, viņš var salaulāt arī tos, kas ir šķīrušies kādreiz. Kas nebūtu iedomājis vispār tādas šķiršanās pirms 100 gadiem, 200. Pašnāvnieks pat
neglabāja kapsētā.
Neglabāja kapsētā, jā. Neglabāja kapsētā, tikai aiz kapsēta žoga. Bet redziet, nu, tam nebija iemesls, par iemeslu tas, ka uzskatīja, ka pašnāvnieks noteikti nokļūs ellē. Tam bija pedagoģisks iemesls, jo dzīve bija tik grūta tajos laikos. Tā izdzīvošana bija tik grūta. Kā lai cilvēkos nerastos nu, tad ierosme grūtā brīdī risināt lietas šādi un tad tiem apkārtējiem, lai parādītu ka pašnāvība nav atrisinājums ka to nedrīkst darīt, lai viņus iebiedētu un tā, ne ar domu, ka viņš būs ellē vai, ne, ar domu šo te risku mazināt, jo dzīve bija ļoti grūta tās grūtības, par kurām mēs sūdzamies šodien, patiesību sakot Ja mūsu tēvu redzētu, kā mēs dzīvojam un dzirdētu, kā mēs vaimanājam, tas arī ir vēl viens vājums un, jāteic, grēka pieauguma liecība vēl viena. Jā. Bet šaubā. Mēs dzīvojam izcili, viņam sapņos nav rādījies nekad. Visdrūk, mēs tā laika pasakās, kur cilvēki par... burvju spogulīt vai par septiņjūģu žābakiem kaut ko tur dzirdēju. Nu, tās jau tādas pasakas. Nu, šodien, kam mums būtu vajadzīgi septiņjūģu žābaki, taču tik nērti, patiesībā sakot. Vai kaut kāds burvju spogulīts vai kaut kas tāds. Mums ir tādas spogulīši un tādas visādas lietas. Pilnas kabatas mums piebāstas ir tādām lietām. Jā, un mums viņas ar nevairs nesagādā ne prieku, neko. Grūtā cīņa par eksistenci. Mēs aizējam siltā mājoklī. Mēs atgriežam ūdeni, tek ūdens, ne tik augsts, ar silts. Mēs ieslēdzam gaismu, kādā nekad mūsu senči nav sēdējuši. Mums ir nespodra, gribētos gaišāk šeit, vai ne? Bet mūsu senči nekad pie tik spožas gaismas nakts laikā vai tumšajā dienas laikā nav sēdējis. Skalu sēdēja, nu, un tā bija, kam bija tā apaļā bumba, tā lēts, kur varēja tā safokusēties, ka tu varēji to savu adīklīti vai tamborekli pielikt tur, kur bija tas fokus, tas gaismiņa, tā jau bija labi. Redziet, bet cilvēki, nu, viņi paliek vājāki, visādā ziņā viņi paliek vājāki, ja. Bet arī vēl mēs redzam, ka tie grēki, kas nāk klātie, arī aizvien vairāk un vairāk parādās. Tā nekrietnība, kas tagad jau pasaulē ir ceļ galvu un pilnīgi ierasta lieta, viņa jau nebija iedomājama apustuļu laikos. Vai tas bija iedomājams? Un vēl Vācijā tagad vien otrreiz nav iedomājams, un vēl pat likums savā ziņā vēl pat ir drusku aizkavējies. Mutisks līgums ir līgums. Ne parakstu, ne tur notāra apstiprinājumu, nevajag. Tu esi teicis, un viss, tas ir līgums. Vēl likumā, mums starp citu tas pat ir. Likumā tas vēl ir, bet dzīvē kā tas ir. Dzīvē pavisam citu lietu. Nav jau nekā tā. Mēs redzam, kā tas viss ir noticis. Bet kas tam viss nāk līdzi vēl? Kas tam visam nāk līdzi? Viņš saka tā. Izrādīdam ārēju svētību. Viņi nav nereliģiozi cilvēki, bet tā spēka noliekdami no tādiem izvairies. Jo tādi ir tie, kas iespiež namos un gūsta sievas, kas apkraut tīvai apkraut tas ir drīzāk gūsta sievas, kas apkrautas grēkiem, tas grieķu vārds, tā forma ir tā drīzāk, ko dažādas kārības vada, kas vienmēr mācās un nekad nevar nonākt pie patiesības atziņas. Viss šī rinda attiec uz sievām, lai man sievas piedod. Bet, nu, pēc konteksta arī tas tā ir, ja? Tātad nevar nonākt pie patiesības atziņas, bet tāpat kā Janne un Jambri uzstājās pret Mūzu, tā arī šie uzstājas pret patiesību. Ļaudis, kas pavisam samaitāts savā prātā un nav pastāvējuši ticībā. Tātad, nu, protams, jūdiem tas bija, un tālaik cilvēkam tas bija kaut kāds arguments, jo kādreiz brīnies, kā maldu mācītājs var nostāties pret patiesību. Taču Jēzus ir teicis tā, bet tagad nāk viens un saka šitā. Un varbūt pat Jēzus vārdā. Mēs ar svētījos rakstos lasām tā, bet nāk viens un saka, nē, patiesībā ir tā. Kā viņi nebaidās? Bet redziet, nu, tur ir šī atsauce uz to dumpi pret Mozu, ko sacēla ar to tie izrēlieši jau tajos laikos. Un Mozus jau tajā laikā bija dzīva autoritāte. Zem atvērās un aprī viņa ienaidniekus. Vai uguns krit un viņi sadedzināja. Un vienalga tas neatturēja šo tautu, kur ne. Nekad cilvēku, nekad grēcinieku, mīļie, atcerieties, nevar tā nobiedēt, vai tā nopērt, vai tā nosodīt, ka viņš būtu vesels no grēka. Ka viņš vairs negrēkot. Nevar. Nevar nevienu tā nobiedēt, tā satriekt, lai viņš ar to būtu izārstēts no grēka. Jā, un tur arī tas pedagoģijas fiasko kādreiz ir, kad tā mums liekas, ka mēs nu tad uzliksim tādu sodu. Sods ir sods, bet viņam bieži vien nav tieši sakara ar pedagoģiju. Labi, tās bija pārdomas pie tiem procesiem, par kuriem Jēzus runāja, kas būs
visā pasaules vēstures garumā, un tie blakus procesi, kas arī šos pamatprocesus pavadīs, kā apustuļi to ir mācījuši. Un tālāk ir vajāšanas pret Jēzus mācekļiem. Līdz šim mācekļi bija pasargāti no vajāšanām. Vienmēr, ja radās kādas problēmas, Jēzus viņus atrisinā. Ja nāca farizei, rakstmācēji teica, ko jūs tur ar nemazgātām rokām, nešķīstītām rokām ēdat. Tad mācekļiem nemaz nebija jāpiepūlās kaut ko atbildēt. Jēzus pats atbildēja farizējiem un rakstmācējiem tā, ka viņiem muti bija cieta. Tur, kur bija kaut kādas, nu, kur jūdi vai jūdu vadoņi gribēja kaut kā Jēzus un vajāt un tā, nu, tur visur Jēzus bija brīnišķīgi līdz tam ticis ar viņiem galā. Un mācekļi jutās droši. Bez šaubām viņi jutās droši Jēzus tuvumā sekodami viņam, jo viņš varēja pabarot, ja bija vajadzība, viņš varēja klusināt vētru, pavisam vienkārši iesaucoties vējam un vētrai apklusti, aizveries. Viņi to bija pieredzējuši, viņi jutās droši. Bet, protams, ka viņi bija arī redzējuši šo nelabvēlību, šo apsūdzību, ka Jēzus ir velna apsēsts, ka viņš ir ar Belcebulu spēku izdzen ļaunos garus, ka viņš ir tāds, kas pieviļ, ka viņš ved maldos, ka viņš ir pesteļnieks un burvis. Pat visi šīs apsūdzības ir pret viņu izvirzīts, un viņi redzēja, ka šī dievišķa autoritāte, šis dievišķais spēks kaut kā aptur šo te ienaidnieku agresiju. Bet tālāk Jēzus iet savu krustceļu, pa ko viņš ir runājis. Un mācekļi ir pa to bijuši stipri, ar tos bijuši stipri izbiedēti. Bija brīži, kad Jēzus ar viņiem bija runājis, un viņi turpināja viņam sekot līdz uz Jeruzālēm, ka mācekļi gāja nobijušies, izmisuši. Un kad Jēzus teica, ka cilvēku dēlam Jeruzālēmē jābūt nodotam un grēcinieku rokās un apspļaudītam un šaustītam un krustā piesistam un trešā dienā viņš augšām celsies. Tad mācekļi bija neziņā, jo viņi jau domāja, ka Jeruzālēmē viņš tiks ķēniņu godā. Viņi jau ministra portfeļus dalīja. Jēzus tante nāca un teica, maniem dēliņiem Jēkabam un Jānim saviem mīļajiem brālēniem, nu taču dod, ka viens ir premjerministrs un otrs premjerministra biedrs. Viens sēž pie labās, otrs pie kreisās rokas tavā valstībā. Viņš saka, jūs nesaprotat, ko jūs prasat. Un tad, kad viņš teica, kas viņu sagaida, tad Pēteris viņu aprāja, mēs lasām Marka evaņģēlija, kas ir Pētera evaņģēlijs, nevis tā kaut kā, nu, kā Mateja evaņģēlijs tā maigi. Mācītāji, ka tev tas nenotiek, viņš viņu apsauca. Beidz tā runāt. Jo kā, viņi jau gribēja paši tai godībā tikt. Viņi taču pa ceļam gāja un sprieda, kurš no viņiem lielākais ir. To jau parasti pirms samatu dalīšanas, pirms ministra portfeļa dalīšanas. Tā cilvēks priež. Un tie mācekļi bija tieši tādām pašām domām. Un kad Jēzus runāja šādas te briesmīgas runas par to, ka viņš mirs, tad viņiem jau tā doma bija, bet kas tad ar mums tad būs? Ko tad mēs darīsim tagad? Viņi jau nebija vēl garīgi, viņi bija vēl miesīgi cilvēki lielā mērā. Tikai augšām celšanās, krusts un augšām celšanās viņas īsti pārmainīja. Tā jau nav tāda tikai prātu izlēmjām vai saprotam lietu. Nu, tāpēc Mateja evaņģēlijas tālāk, lasīsim no sākuma Mateja rindu. Tad tie jūs nodos mokās un jūs nokaus, un jūs būsit visu tautu ienīsti mana vārda dēļ, un tad daudzi apgrēcināsies, viens otru nodos, viens otru nīdīs. Un daudz vilds pravieši celsies, un tie daudz pievils. Un tāpēc, ka netaisnība iesvairumā, mīlestība daudzos izdzisīs. Nu, te atkal mēs redzam, ka tā runa, nu, te ļoti grūti ir tā pateikt, kas ir tieši uz mācekļu paudzi sacīts, un kas sacīts līdz laika galam. Kā jūs teicu, Jēzus runā tā kā caur visiem laikiem. Viņš runā līdz tam pēdējam kristietim, kurš vēl būs šai pasaulē piedzimis un būs kristiets, laiku galā pirms Jēzus otrreizējās atnākšanas, arī vēl līdz tam. Bet lielā mērā mēs varam teikt tā, ka tas, ko viņš saka mācīt, nodos mokās un jūs nokals. Jo neviens apustulis jau izņemot Jāni, cik mums ir zināms, nemira tā sauktie dabiskajā nāvē, ja nāva saukt par dabisku. Un Jānis jau nu bija tāds ilgdzīvotājs, ka daudz domāja, ka viņš nemaz nemirs, ka viņš sagaidīs Kristu atnākam, tik ilgi dzīvo. Apustuļiem tik ilgi neiznāc pāriem dzīvot. Labi, viņš bija jaunāks par viņiem, bet visi viņi mir mocekļu nāvē. Un, protams, ka nu, mums ir grūti pateikt, cik vēsturiski uzticams ir tās nu, ziņas, kas līdz mums ir nonākušas, bet nav arī iemesli viņas kaut kā apšaubīt. Kur Bartolomejam dzīvam novil kādu pagānu, apostulu Tomu pagānu Indijā nošāva bultam, un tam līdzīgas lietas, kas mums tikai zināmas, ja. Viņi visi gāja bojā, nu kā mēs tagad teikt, asins liecinieku mocekļu nāvē. Turklāt iedami visām tautām sludināt pestīšanu. Dzīves evaņģēlī viņi kļo visu tautu ienīsti. Te ir šis dievišķās patiesības paradoks, kur viņiem bija jābūt ar prieku uzņemtai, viņi tiek ar noraidījumu noliekt. Jā, vilts pravieši, tos pieņems, bet apustuļi tiks nodoti mokās un nokaut. Un šeit mēs redzam arī, kas īpaši Mateja evaņģēlijā šeit tā tiek izcelts, un šīs valstības evaņģēlijas tiks sludināts visā pasaulē par liecību visām tautām, un tad nāks gals. Jūs redziet, ka šeit Mateja evaņģēlijs atšķiras no pāriem evaņģēlijiem. Jo citi evaņģēlija, nu, citas Jēzus runas šeit mums atklāja. Ja, Marks un Lūka, drusku citas kaut kāds nianses. Bet Matejs īpaši tātad to, ka, nu, šis evaņģēlijs tiks sludināts visās pasaulēs, ka visas tautas noliekas viņu, ka tas arī pie visām tautām būs sūtīts. Un tas ļoti interesanti. Ja mēs atceramies, ka Matejs savu evaņģēliju raksta kam? Tas mērķi adresāts. Pamatā ir teoloģiski izglītot jūdi. Jo Mateja evaņģēlija, atcerieties, ka mēs runājam par Mateja evaņģēliju, tie, kas vēl atceras, mēs runājam par Mateja evaņģēlija struktūru. Un tur laiku pa laikam kaut kāda tēma, nu pamatā kā tas ir darīts, tur ir Jēzus darbi un viņa vārdi. Naratīvs, ekskurs, naratīvs, darbi, vārdi. Un tad ir, ko tad nozīmē šī Jēzus darbība un šī viņa runāšana, un tālāk ir kāds praviešu citāts. Pravietis iesaist, tas notika tāpēc, lai piepildītos vārdi, viņš nesa mūsu sērgas. Pēc tam aprakstīts, kā Jēzus dziedin un ko viņš māca. Tātad, nu, tas izglītotiem jūdiem Mateja evaņģēlijas vērš, un tur tiešām ir ļoti daudz tādas nianses, ko mēs varam saprast tikai tad, ka viņš tiešām pie izglītotiem jūdiem. Nu, arī Jāņa evaņģēlijas, protams, pie izglītotiem jūdiem vērš. Bet Mateja evaņģēlijas īpaši. Un tāpēc Mateja evaņģēlijs, nu, arī laikam īpaši izceļ to, kas jūdiem jāzina, ka patiesība nav jūdu monopols. Tādā ziņā, ka viņi mūžīgi paliks kā monopolisti. Jā, viņi ir Dieva vārdu nesēja līdz laikam, bet tas, ko Matejs īpaši izceļ šajā Jēzus runā, ir tas, ka mācekļi ies pie visām tautām. Un jūdiem to būs jāpieredz. To, ka evaņģēlijs tiks sludināts visā pasaulē par liecību visām tautām, un tad nāks galvs. Nu, te ir tā Mateja evaņģēlija arī īpašā eschatoloģiskā nots, jo Mateja evaņģēlijs arī ir viss tāds, kas par pēdējiem laikiem var visvairāk vēstī un ir vērsts pēdējiem laikiem. Tātad šeit ir viena pēdējo laiku zīme vēstījumā. Valstības evaņģēlijs tiks sludināts visā pasaulē par liecību visām tautām. Tad šis evaņģēlijs, kas netiek pieņemts, kas tiek noraidīts, ko pasauli nepieņem, pasauli aprātāk pieņem melus, viņš tomēr ies savu uzvaras gājienu. Nevis pateicoties tam, kad cilvēks saka, o jā, tas tas, ko mēs gribam dzirdēt, mums tas patīk. Bet neskatoties to, ka cilvēki nelabprāt pieņems, ka viņi vajās apustuļus, jā, un tikai izredzētie laiku pa laikam būs tie, kas katrā tautā un tad veidos to ticīgo kopu. Visa pasaule būs spiesta klausīties šo te evaņģēliju. Kā piemēram mūsdien šodienas Latvijā? Vai latvieši ir kristīga tauta vai nav kristīga tauta? Jā, vāciešiem labs tāds vārds. Jeiņ, kā viņi saka, kā viņi izrunā. Jā, nē. Jeiņ. Jeiņ, jā. Jā, nē, reizē. Jā un nē. Jeiņ.
Jā, nē.
Jā, tas ir jā un nē. Protams, latvieši ir kristīgā vidē auguši uz kristīgas kultūras pamat veidojušies kā nācija. Un tomēr, cik tad no šīs nācijas ir kristīgi? Skaita, kā grib, vairāk par 4% jau nesanāks. Cik vienmēr, tas ir tas statistiskais, protams, statistika arī ir ļoti tāda viltīga lieta, bet tas ar to parasti arī grozās. 4%. Vai to ir pietiekami, lai tauta būtu kristīga? Jā un nē. Protams, kristieši ir pasaules gaisma un zemes sals. Un sals jau klāt pie kaut kā ir tikai tiešām kaut kādi procenti. Ja? Atsevišķi. Un tas ir visās tautās. Tieši tāpat. Tad visās tautās šis evaņģēlijs, citas nācijas, kas daudz agrāk ir saņēmušas tautas vai tautu kopas, evaņģēlija pasludinājumi, nav tapušas kristīgas. Nu, tādā mērā kā latvieši. Protams, paliek atklāts jautājums, vai latvieši kristīgi nāca. Piemēram, Indijā evaņģēlijas nokļūt 1000 gadus agrāk nekā pie latviešiem. Apustuls Toms nonāca līdz Indijai. Viņi nepieņēma to. Un vēl šodien nepieņēma. Un iedomājieties ar visu to, kad bija tautas, ja, kas nu, nezinām, visa Āfrika bija kolonijas. Ja, koloniālais laikmets 60. gados beidzās. Visa Āfrika bija. Āfrika šodien mostas kā kristīgā baznīca auga Āfrikā. Tā ir visstraujāk augošā baznīca, kur baznīca auga Āfrikā un daudz vietā Āzijā. Ja? Tātad šis koloniālismu laikmets, protams, viņš bija slikts un ļauns, bet viņš tomēr atnes šīm tautām šo te kristīgo vēstu. Un šodien viņi paši top par kristiešiem. Kā tagad, nu, arī pēdējā saruna man bija ar Guntaru no Amerikas, viņi tur ļoti daudz tie afrikāņi mācās tajā seminārā. Viņi. Un tad tie ļaudis, kas tur kaut ko tā zina, viņi saka, nu tā, ja salīdzinātu Āfriku un Eiropu, tad Eiropa, tā kristietība Eiropā, ir ļoti šaura, bet ļoti dziļa strauma. Āfrikā milzīgi plata, un var tikai dažus centimetrus dziļa, bet milzīgi plata. Un arī mēs varētu teikt, Āfrikā jau kristīgā ticība jau tikpat tagad kā Indijā nonāca, Etiopijā un tā un tā un tā. Ja? Nu tā tad, tai pašā laikā skatieties, ja mēs Indiju varam saukt indiešus kā nāci, nezinu, tur varētu kāds strīdēties, bet nu tomēr kaut kāds tautu kopums ar kopēju vēsturi, kopēju visu to kaut kādu, nu to ģeopolitisko reāliju, teiksim tā, ja. Nu tomēr tā ir. Viņi ir ļoti naidīgi pret kristīgo ticību. Līdz pat tam, ka ja tu esi kristiets, mēs tev nemaksāsim pensiju. Ja? Tāpēc ļoti daudzi Indijā ir anonīmi kristieši. Nevis tie anonīmie, kas nemaz nezin, ka viņi ir kristieši. Bet tie, kuri paši zina, ka viņi ir kristieši, bet kur varas iestādes nezina, ka viņi ir kristieši. Tādā ziņā, ja? Jo, kā, nu jūs neatzīstat mūsu reliģiju, kas ir mūsu tas pagānisms, tas viss, tas ir mūsu valstiskais pamats. Jums ir pašiem sava kaut kāda, un tā ir naidīga tam, tāpēc mēs jums, kāpēc, lai mēs jums palīdzētu. Un iedomājieties, un tur tas evaņģēlijs ir bijis sludināts ir lagrāk, un tur sludināja apustulis Toms. Apie mums krusneši ar uguni un zobenu atnes. Nebija ne apustuļa Toma ar viņa pazemību un viņa gudrību un viņa, ka viņš bija to kungu pašu redzējis. Un mums tomēr tā kristīgā ticība kaut kā ir palikusi. Un tur laikam 1000 gadu sagrāk, un tā baznīca kopš tiem laikiem Keralā ir bijusi Toma baznīca. Nav jau bijis tā, ka tikai Toms un viss. Tas pulciņš ir bijis, visu laiku tur ir bijis, tas... Uguns ir gruzdējusi tur par blakus. Un cik tur bija Angļu koloniālajā laikā ieguldīts, lai tur sludinātu evaņģēliju? Nē. Un te jūs to arī lasāt. Par liecību visām tautām. Par liecību. Vai tauta pieņems, vai nepieņems. Vai tauta būs ar mieru kaut vai pieciest, ka viņi kaut kādu asociē ar kaut kādu kristu un kristīgām tā sauktajām vērtībām vai kaut kā tam līdzīgi? Vai nē? Bet tā liecība būs dota. Viss tautas būs konfrontētas. Protams, mēs ar evaņģēliju. Un protams, mēs saprotam, ka tur ir arī tā traģika. Kas... sagaida šos liecinātājus, kurā paaudzē tā konfrontācija ir izšķiroša, kurā brīdī viņi iegūs šīs tālajošās konsekvences. Ja? Nu, mūsu tautā mums ir, mēs ļoti maz zinām par mūsu kristianizāciju, diemžēl. Nu, kas tad ir tā Indriķa hronika, kur jau de facto ir latgaļi, kas ir kristīgi, kā viņi ir tapuši kristīgi, es nezinām. Bet viņam ir kristīgi. Nu, kaut ko mēs zinām par lībiešu kristīšanu, kaut ko mēs esam dzirdējuši par Jersiks valsts, par tām pareizsīgo kodiem anklāviem, kas tur ir latgalē tur bijuši, ja? Bet Indriķa hronika jau kā faktu pieņem, ka nu ir latgaļi ir jau Romas rita kristieši. Kad tas īstāpēc? Kā tas ir noticis? Kaut kādā brīdī tas ir noticis. Kas bija Kaupo? Šis gaujas lībiešu vadons. Es domāju, ka vislabāk Kaupo saprot tiešām profesors Feldmans, viņa pienesums arī tajā latviešu tādā vēstures pētniecībā. Viņš ļoti skaidri parāda, ka Kaupo jau nav, kā viņa kādreiz uzskata, gandrīz kā Kangars, kā tautas nodevējs, viņš tur tiem vāciešiem. Nē, viņš tiešām bija kristīgās veids uzrunāts. Un, protams, arī viņš bija reāli politiķis savā tajā, ka viņš redzēja, kāda draudi nāk no austrumiem un kā tur ir viss tā situācija. Tātad ir bijuši kādi ļaudis, kas tajā laikā, kad kristīgā ticība nāk, kad tauta tiek konfrontēta ar šiem vēstnešiem, ar šiem lieciniekiem, lai kādi viņi būtu. Bet šī liecība tiek saņemta, ir ļoti svarīgi. Kas tagad tiks nodots nākamajām paudzēm? Kā tas būs? Un tam mēs redzam lielu noslēpumu, bet tas paliek, un pestītājs arī nesaka, ka visas tautas pieņems evaņģēliju. Viņš saka, bet visās tautās tiks sludināts. Un tad, kad visās tautās ir pasludināts evaņģēlijs, tad nāks galvs. Ļoti svarīga laika zīme. Visvairāk galu pietuvina Bībeles biedrības. Visvairāk šo te galu. Tagad pat pēc statistikas ir, cik ir palicis. Laikam 0,4% no planētas iedzīvotājiem nevar izlasīt neko no Bībeles, no jaunās derības savā dzimtajā valodā. Tas, ko mēs daudz esam runājuši. Piemēram, lībieši var izlasīt jauno derību Ūšu testamentu lībiešu valodā. Jautājums, vai kāds no viņiem arī ir izlasījis, jo viņi visi taču lasa latviski. Kāpēc, lai viņi piepūlētos lībiešu valodā, kur viņi paši mācās kā svešu valodu lielā mērā, ja? Bet 42. Gadā Helsinkos tika izdot jaunā derība lībiešu valodā. Tātad ļoti daudz no tiem, kur tie 0,4% ir no apmēram tā kā lībieši, ja, kas kuriem varbūt nu nav iztulkots viņu valodā, bet viņi citas valodas kultūru vidē dzīvo. Un tiem indiāņi kaut kur Amerikā runā tur spāņu valodā vai kaut kā, ja. Vai kaut kur ir, nu es nezinu, tur kaut kādi Papua Jaungvinējā, tur tai kā valodas, vai pidžiņu valoda, kā viņa uzradījās, jā, interesanti. Tagad valoda, tur, protams, cits saka, ne, tā ir nevaloda, cits saka valoda, bet, nu, vairums jau saka valoda, jā. Uz angļu valodas bāzes izveidot valodu, kur papuās ir runā viss tās, tas milzīgais, tas tautu sadrumstalotība, kas tur ir, kur ir 4000, ja nemaldos, kaut kādu dialektu. Tur, ja, nu, tas, protams, arī no gaisa grābs drusiņu, bet, nu, tie pētnieki to tā saka. Un viņi visi tagad runā tajā briesmīgajā angļu valodā, ja, kas, nu, tā pidžiņa tā valodā, ja. Tā pašā laikā, ko dara Bībeles biedrības? Atrod, tur ir tādi kalni, tādas ielējas, kur cilvēki tur kaut kur ir aizklīduši, savairojušies, bet viņi 200 gadus ne ar vienu, vai 300, 400 gadus ne ar vienu apkārtē jau nav kontaktējuši. Viņiem jau savu valodu ir. Viņam, pareizāk sakot, daudz, kas ir nevis izveidojis, jau daudz, kas pazūdis ir ar kaut kādu jēdzienu. Iedomājieties, nu kā, lai būtu jēdzieni, ja tev neiznāk ar to darbošanās. Nu, tu saskaita, tev nav jāskaita, tu netirgojies, nevien tev nav jāskaita, cik zivs tu esi strautā noķēris. Ja? Viens, divi un daudz. Nu, viss pietiek. Tev nav jātirgojies, tev nav jāskaita. Tu nevien nemainies. Nu, daudz zivis, nu, prasa tev grozu pinējis par grozu jaunu. Nu, tu viņam noliec, pietiks, tas krata galvu, nē, tu pieliec vēl klāt. Labi. Viņš tu ņem grozu, viņš ņem zīves, jūs ēd katrs savu pusi. Protams, grūti tādās valodās iztulkot evaņģēliju. Bet tagad brauc speciālistu un tulko, lai tie ļaudis, kurus tur atrod, lai viņi varētu izlasīt savu valodā kaut ko. Un šobrīd, nu, tas brīdis ir ļoti tū. Tā ir ļoti svarīga laika zīme. Ļoti svarīga. Ļoti svarīga pēdējo laiku zīme, jo Jēzus ir teicis, ka tad, kad evaņģēlijs tiks sludināts par liecību visām tautām, tad nāks galvs. Un interesanti ir tā, ka nevis tas kaut kā mēs varētu iedomāties, tiek diachroniski sludināts, ja caur laikiem, nu, teiksim, nu, tur indiešiem, tur kaut kādu tur pirms nu nezinu, tur apostolis Toms kaut kad sludināja, nu, piemēram, kaut kādai tautai, pirms 2000 gadiem sludināt ķīniešiem arī, pirms 2000 gadiem varbūt tur ir kāds sludinājis evaņģēliju. Un pēc tam varbūt, nu, kaut kādā novadā vairs nē. Un tad kaut kur atkal citā tauta atkal pēc 300 gadus vēlāk, un vai 1000 gadu vēlāk, un tā visām tautām pasludinās. Nē, bet mēs redzam, tas notiek sinhroni. Vienā laikā visām tautām ir šī liecība dota. Tā ir drusku atšķirība. Nevis kaut kad, kaut kādos laikos, kaut kādai tautai, tur ir dots, un tad pēc tam 1000 gadu nevienu misionāru tur nav bijis. Jā, arī tā mēs varētu iedomāties, ka visām tautām par liecību pasludināts. Bet šobrīd jau tā nav. Šobrīd tas ir sinhroni. Bībeli var izlasīt jebkurā pasaules valodā, vismaz kaut ko no Bībeles. Un jebkurā tautā vienalga pat Saudi Arābijā esot kristieši. Saudi Arābija. Un tā ir tāda ļoti, ļoti, ļoti svarīga lieta. Tad evaņģēlijs tiek pasludināts, un reizē mēs saprotam arī atmests. Un tas ir, un tā kā evaņģēlijs ir kā kādreiz saka franču raison d'être, iemesls būt šai pasaulē. Tāpēc, ka tikai tad, kad ir evaņģēlijs, kad viņš tiek sludināts, viņš tiek pieņemts, ir iespējama pestīšana, tad evaņģēlija apklušana vai atraidīšana ir galzīme. Turklāt, kā jau es teicu, nevis tā atraidīšana, ko mēs varam vēsturiski skatīt. Katrai tautai kaut kad varbūt ir pasludināts evaņģēlijs. Varbūt, ka tiem papuasiem tas evaņģēlijs viņu tēviem bija pasludināts pirms 500 gadiem, mēs nezinām. Kuka laikā. Varbūt. Ja. Varbūt. Bet nē, viņiem tas tagad. Šai pašā brīdī tas ir sinhroni šobrīd. Un arī šī atmešana būs diezgan sinhroni. To mums atkal citas svēto rakstu vietas parāda. Nu, tas būtu tik tālu šodienai.
Mācītāji, es domāju, tad savā galvā, kas domāju, kā tas ir. Jēzus teica, tad tie, kas aizliegs mani cilvēku priekšā, tos es aizliegu ar savu tēlu priekšā. Un tad mēs būtu tās indiešu tēmi. Viņi aizliegs naudas dēļ Kristu cilvēku priekšā. Nu, tā iznāk.
Nu, tur ir tā, dažu cilvēku priekšā viņa aizliedz, un citu cilvēku priekšā apstiprina. Nu, es nezinu, tur Kristus pats izlēms, jo viņa jau tāpat kaut kur draudzēs pulcējas, ja? Kaut kur viņa nāk, kaut kur savus bērnus viņa kristī. Nu, tā tad ir cilvēki, kuru priekšā viņa to apliecina. Protams, tas nekādā veidā, es saprotu, tā problēma paliek, ja? Tā problēma paliek ļoti nopietni, jo... Labi, kristieši jau viņi nav. Viņi ir tādi, droši vien nomināli kristieši, kas tāpat kā padomu laikā, viena daļa bija, kas, nu, valsts priekšā noliedza savu piedrību kristīgai baznīcai, ja? Paklusām veda tur bērnus kaut kur tur kristīt uz kaut kādu tālu vietu vai kaut kur. Vai mājās aicināja mācītāji, lai tas tā, nu, notiktu klus un nemanāmi. Nu, labi, kristieši viņi nav, bet tur tas ir tā kunga ziņā. Protams, ka tas ir saistīts ar to vārdu, jā, ko jūs teicāt, jā.
Mēs varam vairiem brīžiem gāju pasnīt arī padomu, lai sirdī man Kristus nekad nebija sūdus. Es viņu, nu, tomēr slikti tā bija, tā nebija.
Nu, jā. Jā, nu, vēl kādi jautājumi, komentāri?
Es vēl gribēju pajautāt par to, par tām sievām, kas ir apkrauts ar grēkiem, ko dažādi stārīgi vārdi, kas vienmēr mācās, un tad nevar nonākt pie patiesības sardzības. Mm-hmm. Tā pēdējā, kas vienmēr mācās, un tad nevar nonākt pie patiesības sardzības. Kā to saku?
Ziet, tā. Ir cilvēki, kuri ļoti daudz ir dzirdējuši kristīgo patiesību. Bet viņiem ir tā kā filtrs uz ausi, viņi nekad to nedzird. Nu, piemēram, pavisam nesen Laila stāstīja vienu tādu gadījumu par kādu sievieti,
kura ir izmācījusies Lutera akadēmijā, visādos draužu darbinieku kursos. Un tagad aizgājis kaut kur, es nevienu pie kādiem sektantiem, es varbūt kļūdos, es varu neprecīzi atstāst, bet pēkšņi kaut kur viņi ir, nu, dzirdējis kādu ļoti vienkāršu kristīgu lietu, ka, nu, mūsu grēki ir piedoti, un mēs esam Dieva bērni. Un tagad viņi visu saka, un nekad neviens man iepriekš to nebija teicis. Nu, tagad tie, kas ir, teiksim, mūsu Daini kristīgi mācījusies mūsu arī Lutera akadēmijā. Vai varēja Lutera akadēmijā izmācīties to nekad nedzirdot? Nevarēja. To nevarēja, bet tas cilvēks vai to nav dzirdējis, vai viņš to ir tulkojis kaut kā, tur ir tas maldu ierauks iekšā, ka tu nevari to iemācīties kāpēc, tāpēc, ka tur tev jau ir kaut kas jau sagrozīts, pašā pamatā ielikts, ja. Ka uz tās papīra lapas vairs nevar uzrakstīt, ja viņi ir ap taukiem samērcēti. Ir mēģināts kādreiz rakstīt uz tādus. Nevar neko uzrakstīt, ja. Nu, tur ir līdzīgi kaut kas noticis ar to cilvēku dvēseli. Tas, ka, nu, mums atliekas, ka mēs tā maz iemācamies, ja, ka mēs arī varbūt esam dzirdējuši vienu otru lietu vairākas reizes, un tad atkal mums to atgādina, un mēs tā kā no jauna to visu satveram. Nu, tas ir kaut kas cits. Tas ir mūsu tāds prāta vājums, bet te ir, ka te patiesībā, nu, kas ir, nav notikusi īsta atgriešanās no grēkiem, tas ir kas, ko Pāvils pasaka, ja. Nav bijis grēka nožēla, nav bijis īsta pestīšana saņemšana. Un tad tur tā ir tāda labvēlīga lieta dažādām maldu mācībām, arī tāds nesakārtots pamats. Ja. Tā kā te ir par kaut ko citu, te ir, nu tas, jāteic tā, tas ir kaut ko citu jau impregnēts, piesātināts. Kad nevar vairs neko paties uzrakstīt visu tur. Bet uz maldiem šie cilvēki ir ļoti atvērti. Es esmu tādus arī cilvēkus, nu, sastaps, ja, kur cilvēki ir kādreiz, kuriem jau tas pamats ir ielikts tā greizi. Un nu manā tajā kalpošanas sākumā tā bija tāda vien ilgstoša pieredze krievu draudzē. Man krievu draudzē ir tāda periodi. Nāk tādi, un tad pēc, nu, pirmie, kas man nāca, bija no Rēriķa biedrības, no dzīvās ētikas, ezotēriķi. Nu, tur es cīnījos kā lauva, lietas skaidrodams, mācīdams, atkal skaidrodams, un atkal nākamā reize skaties, atkal tas pats. Un kaut kā, nu, tie cilvēki, nu, tur ir viss tās īpatnības, kas tur ir tiem cilvēkiem, kas ir maldos aizgājuši, ka viņi, nu, jā, tai brīdī tu viņu pārliecina, vai varbūt, nu, tavu personība viņus pārliecina, kas nav nekas labs. Tur ir tā problēma vienmēr, ja? Ka varbūt tur ir kaut kā drīzāk, nu, viņus pārliecina tas runas veids vai kaut kas tāds, bet tomēr atkal tikko viņi dabūjuši atkal kaut kādu graudu, viņi atkal ir pilni tā kā vēl blusu spaļu. Viņi atkal ir pilni, viņi momentā viņiem uzreiz acis deg, un atkal to sāc viss par jaunu, Un tad pēc kaut kādu laiku, tu skaties, tas cilvēks, viņš vairs kaut kā tā nevar izturēt, tā viņš atkal izstaigā un skaties, pazūd. Hop, skaties, paiet 6-7 gadi, atkal viņš uzrodas. Nu, tu atkal tur cīnies un tādā veidā. Nu, es to tādā veidā gandrīz redzu, kā savs tāds personiskās pieredzes. Ja? Un tas tā ir nebeidzami, tās vienkāršās lietas atkal par jaunu jāmāc un jāatkārto, bet tur, kur kāds cits pavicinās kaut ko no tā vecā deguna priekšā, tur uzreiz asti gaisā un skrien reiz. Tas ir tie vieglāk noķeramie ļaudis, nu, tādiem, nu, maldu mācītājiem. Ja. Un es domāju par kaut ko līdzīgu, apostols raksta. Kaut ko līdzīgu. Tā ir tāda dziļa nelaime. Tā ir tāda apziņas pamatu iz, tāda, 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 nu, pamatu izpostīšanu. Ziniet, cilvēkam tomēr no apziņā nu, ir kaut kādas lietas, lai viņš kaut kā varētu uztvert arī Dieva vārdu patiesību. Nu, tur ir kaut kādam, nu, jābūt kaut kādam apziņas arī kaut kādam pamatam nesakropļotam pilnībā. Viņš varbūt grēcinieks tas cilvēks, bet apziņas pamats viņam nav sakropļots. Bet ar maldu mācībām bieži vien tas apziņas pats pamats sakropļots. Tas tāpat kā, nu, kā es saku, tā kā mūsu svētdienas skolas ārdurvis tam cilvēkam tā apziņa ir, ja? Šķirt, tā kā, Juris jau tā kā likas malku atslēgt. Tagad var skrūgriez attaisīt vaļā, jā. Nu, tie, kas mums zina, tie zina, jā, tās ārdurvis, kā nu viņas ir taisās vaļā, jā. Ar jebko tu var to cilvēku, nē, šeit nē, šeit nē.
Jā, izdzēšu tas.
Tas jāizdzēšu, jā, tas ir. Ne, nu, tie, tas ir tā, nu, tur jau pēc tam ir aizslēgts, viss iet kārtīgi, bet tikai, nu, tā viena atslēga mums tur ir tāda gadījusies, ja? Kur tur var atslēgt ar jebko, tāpat arī cilvēki, kas ir, kuriem tie apziņas pamati ir izpostīti. Diemžēl viņus var ļoti viegli atkal uz kaut ko aizvest. Un viņi ir tas pamats tiem maldu mācītājiem, tie tāds pulce un ķer. Tāpēc, ja mēs ar tā paskatītos, tie ir tipoloģiski. Sektu cilvēki, kas tiek rekrutēti sektās, bieži vien ir ar kaut kādiem, nu, kaut kādām līdzīgām iezīmēm. Nu, kaut kā viena tipa ļaudis kaut kā, ļoti daudz tur ir. Varbūt ar līdzīgiem likteņiem, es nezinu, tas būtu jāpēt kādam antropologam, jā. Bet kristīgā draudzē mēs skatāmies, nu, tur, kur, nu, stiek sludināts evaņģēlis visā pilnībā, cilvēki ļoti dažādi. Ārkārtīgi atšķirīgi. Viņi nav tādi viena tipa kaut kā, nu, ļaudis vai viena rakstura tipa vai viena kaut kāda domāšanas veida vai kaut kas tāda. Nu, paskatieties, teiksim, mūsu draudzē. Ārkārtīgi atšķirīgi un dažādi cilvēki. Grūti pateikt, vai vēl kaut kur var savākt tik atšķirīgs cilvēks, kā kristīgā draudzē. Nevienā kaut kādā kopībā, dombieda grupā vai kaut kur jūs nesadabūsiet tik atšķirīgus cilvēkus kopā. Kā Kristus savu evaņģēliju sapulcina kristīgā draudzē kristieši. Milzīgi atšķirīgi. Bet, nu, pie sektām tur atkal ir kaut kāds tāds filtrs uznāk virsū, uz ko tie cilvēki ķer, tie zvejnieki. Nu, un Pāvila gadījumā tur ir tie sievieši, kas grēkiem apkraut, kas mūžīgi mācās un neko nevar iemācīties.
Man tāds jautājums ir, jā. Nu, kā izskaidrot faktu, ka baznīcas leksikā, nu, mēs uzskatām, ka, principā uzskatām, ka kristieti vienākos krusnešiem, bet ir tādi vārdi, teiksim, kristieties krišķica, svetoj, svēts,
jā.
Baznīca, božnica, svete, svečājā, un tie nav vārdi.
Tie slāv vārdi, jā. Nu, protams, tas ir tikai vēl apliecinājums tam, no ko es teicu, ka tā Jersiks valstas precedents un tā, ka vispār jau pirmā sastapšanās ar kristīgo ticību noteikti nākus no austrumiem. Jo pamat leksika ir ienākus no austrumiem, bet varētu būt arī cits skaidrojums. Un tas ir ļoti interesants skaidrojums, redziet, kas ir biskaps Meinards. Viņš nāca no sēmēs no vendiem. Būtībā no bieži vien bija tā, ka tie, kas tika, nu, kā misionāri rekrutēti, ja? Tie bieži vien bija cilvēki, kur pavisam nesen bija ienākus misiju. Tikko, nu, tātad, no tādām vietām, kur paši bija pieredzējuši, kā pagāni, nāk pie ticības, ja? Un es aizmirsu, tā bija viena no hipotēzēm, skaidrojumam tam, ko jūs teicāt. Ja? Es tagad nevaru precīzi, es paskatīšos. Varat, ja? Bet par to Feldmans rakstīs arī savā baznīcas vēsturē. Ja? Es tikai nu, tā, to precīzi aizmirsu, kā tas ir, jo pasen lasīts. Vai viņš bija no vendiem, vai no, kā, no vienas no tādām, nu, kas ir tādas Baltijas slāvu ciltīm, kur domājams, ka arī varētu būt šādas cilmes vārdi. Ja?
Ir vainētas tikai no Vācijas.
Tā, mēs...
Nu, jā, bet tad Valdu, kad arī pa pilnam Vācijas
jā. Arī. Jā, jā. Nē, viņš vācietis ir no mūsu latviešu skata. Bet ja mēs skatām, no kurienes tā viņa izcelsme ir, jā? Tad viņš nav no apgalvotie pētnieki, ka viņš nav tīrasiņu vācijas, ka viņš būtībā varētu būt kaut kādā veidā nācis no tām slāvu ciltīm, kas pēc tam bija vācu arī asimilētas. Nu, mēs taču zinām tur visas tās, kas tur bija tās poļi, kas tagadējie ir, kas tur tagad tie tās poļu vācu, tas vienmēr tās strīdīgās teritorijas, kas bija, kur tas nu, vēlākos gados Vācu ordens, jo Mazāvija un viss tās, arī tās prūšas cilts, cik viņas bija tur jau viena daļa jau kaut kā arī asimilēts, arī tās slāvu cilts tieši tāpat. Ja. Tā kā tur, nu, tas ir tāds sarežģīts jautājums, jā. Ja tas parastais ir tas, ka droši vien, kad, nu, tas ir nācis tīri no austrumiem. Bet varbūt, ka ne gluži no austrumiem, bet varbūt no tiem slāviem, kuru no kuriem nāc arī tie mūsu pirmie misionāri šajā gadījumā, nu, mēs runājam par bīskapu Meinardu, jā, ka iespējams, ka viņš, kad viņš tika, nu, jāteic tā, uzaudzināts šajā kristīgajā vidē, ka tie bija tie termini, kas viņam tur bija jau radīti. Tā ir hipotēze, protams, mēs nesam. Jā. Tā kā, protams, lielā mērā, kur es pilnīgi jums varu piekrist, tas ir mīts, ka kristīgā ticība tika noteikta, ka mēs vienozīgi varam tā ar uguni un zobeni šeit ievest. To jau mēs tā nevaram gluži tā pateikt arī tos avotus lasīdami. Un jāteic, vēl lielāks mīts, kas no kā mums latviešiem būtu jākartās vaļā pilnīgi, tas ir 700 gadu verdzība vārds. Nu, nebija viņa tāda. Ne tā īsti bija verdzība, ne tur bija 700 gadu. Vai tik to Rainis nebūs sacīt? Nē, es savi zinu. Es zinu. Bet, nu, kāda jaunsraunieka laika tautas iesuma, jā, tādu, jā. Drīzāk. Nu, jā, nu, nebija jau nekāda lielā mīlestība. Vai tad mēs tagad savus kungus mīlam, taču? Kāpēc, lai toreiz mīlētu mūsu? Jā, tā ir. Tā kā tur ir tā, tie ir mīti par 700 gadu verdzību, un lielā mērā mīts arī ir par uguni un zobeni. Protams, ka kari bija, jo kas tad tajā laikā nekaroja? Tas jau bija sezonāls rituāls, tikko, kas saka...
Jā, kā pļauj, no tā labi vienā, tā jāiet jāpasirobi.
Nē, nu, pirms viņi ir ienāku, ja labāk ir tajā brīdī, kad tev vēl ir tas mēnesis laika līdz pļaujai, jo tad tu pirmkārt var kaimiņam nodedzināt.
Jā.
Un tad tu viņam lielāko nodarīs skādi, jā. Un tā... Jā, bet tas bija visur, nu tas jau mēs lasām par to Bībelē, ka arī Dāvids, kad viņš uzcēla to savu māju, un tajā gadā, kad ķēniņi dodas, tajā laikā, kad ķēniņi devās karā, viņš nolēma šoreiz vienu sezonu izlaist. Un palikt, un ar ko tas beidzās? Ar visu to Batsebas, to visu to briesmīgo kritienu, jā? Nu, neaizgāja karā, būtu aizgājis karā, tad, nu, jā, tas kā Salamans nebūtu piedzimis. Bet, nu, tur neko nevar, tur tā vairs, kā būtu, ja būtu, tas viss vairs nedara nekam. Kā būtu, ja būtu. Bet tas bija tā, jā, tur, tā, nu, ir arī mūsu latviešu tautā.
Un patiesību sakot, tas ir liels brīnums pēc visa tā, kas ir bijis, ka šodien kaut kā evaņģēlijs ir pie mums gaismā celts. Nu, tiešām tas ir brīnums. Un ar visu to lielo velna trakošanu un visādā veidā ar maldu mācībām, kur mums liekas, nu nav jau no vairs nevienas, kas mums šajā nomaļējā Eiropas Savienības kaktā nebūtu te atnākuši. Nu nav neviena. Un visas ir ar tādu milzu spiedienes. Tagad arī tā aktualitāte, tā vasulas mācība. Stāsta paši tie vasulas mācības tie izplatītāji. Viņi izdevuši kā tāda bībeli, pilnīgi tāda. Ne, tā. Citi mēs, kad aizbraucam tajos lielajos saietos, kas tur ir, un tur liela stāvus, kur jūs tādu, mēs ar tādu gribam? Viņi rāda, mums ir maza tautiņa, bet pasaries, nu, kas tik daudz mums, ko tik mēs neesam savilkuši, jā, pēc savos apsirdņos. Nu, vasula, tā ir tāda no kustība, kas ir tagad ārkārtīgi populāra. Es pat nezināju, ka viņi ir populāri. Es sapratu, ka viņi ir populāri tikai no tā, ka tad, kad es tā par pirmo reizi dzirdēju te kaut kad pirms pusgada, viena mūsu draudzes locekla prasīja, kas tas ir, un rādīja man vienu grāmatiņu. Un tāds grāmatiņas ir 5 vai 6 latviski izdotas. Un tad es pirmo reizi to izdzirdu kaut kādu tādu brīnumu. Un tad, kad es sapratu, ka tas ir tik populārs tikai tad, kad Tālvalds Talbergs uzaicināja man kristīgo rādio par to runāt. Un iedēja man to Vasulas bībeli. Un tad, kad es pastījos kristīgā rādio arhīvā, kur bija iepriekšiem bijis raidījums par Vasulu, izrādās, tas bija visvairāk skatītā tēma. Tur bija, es nezinu, tur tagad ir kaut kādi 700 klausījušies internetā, un lai, nu, tur viss tas skaitītājs pielīdz klātē. Tad ārkārtīgi populāra tēma. Tur ir viena dāma, kura pastāvīgi, viņai ir kontakts ar Jēzu un ar svētās trīsienības personām, ar jauno Mariju un Erceņģeli Mihaēlu un vēl ar Danielu, viņu sargeņģeli. Sākotnē, ja? Tur ir tāda, un viņi visi sarunājas, un viņi visu pieraksta. Un tā grāmata ir sarakstīta no 85. līdz 2003. gadam, kas ir tā viņas tā bībele, kur ir, nu, viss tās augtās atklāsums. Jā. Nu jā, murks, bet redziet, cilvēki neuzskata tā. Viņi uzskata, redziet, tā ir vienīgā vieta, kur Dievs šodien runā, kur Jēzus šodien runā. Un tā ir, ja es gribu dzirdēt, ko Jēzus saka šodienai, es šķiru vaļā vasulu. Un nevis kaut kādus vecos evaņģēlijus, kas ir pirms 2000 gadiem, pavisam citiem cilvēkiem, te es lasu vasula 95. vai 85. vai 87. vai 2001. gadā, tur teiksim, tajā un tajā janvārī vai tajā un tajā februārī, ko viņai saka? Vai svētā trīsvienība? Vai... Ziniet, es domāju, ka viņa ir... Kaut kādā citā uzskaitē, protams. Bet ja es domāju par psihisko veselību vai neveselību. Ziniet, ir ļoti tādi nopietni cilvēki mēģinājuši saprast, kā tad īsti ar viņas psihisko stāvokli ir. Bet tur nav nekā tāda, kas radītu kaut kādas bažas. Jo redziet, tā ir garīga lieta, tā nav psihiska. Un tur ir tiešām kaut kāds gars, kas viņai to atklāja. Tā nav kaut kāda... Tikai tāda, nu, cilvēks, kurš pats no pirksta būtu kaut ko izzīdis. Bet tā ir garīga realitāte, kas to cilvēku darbojas. Tai pašā laikā viņa paša personības integritāte, tā sauktā, nemaz nav traumēta. Nav.
Mums ir jāmācās arī atšķirt, izvērtēt, tas ir ļoti
nopietni.
Ļoti nopietni.
Nu, izvērtēt
pareizi.
Nē, izvērtēt.
Ticība. Ar to... Jo viņi jau ļoti pārliecinoši.
Ja, mēs šaubam, jā. Un tāpēc ir tie daži pamatprincipi ir ļoti svarīgi. Ja Jēzus saka, daudzi nāks un teiks, es tas esmu, vai nāks un tērpīs, vai... Viņš saka, neticiet. Un tur jau ir pat tas, kā tā izvērtēšana un tāda dogmatiska. Viņa varētu pat nebūt. Jo, nu, Jēzus nesaka, nu, izvērtēt, skatīties, vai līdzīgi, vai nav, vai atšķirīgi, viņš saka, neticiet. Ja, uzreiz jau pirmais, tikko nāk kāds ar tādu pretenziju, ka viņam Jēzus atklājies, Jēzus pats pasaka, neticiet.
Un, protams, ka, nu, var arī to dogmatisko tur vērtēt, un tur jau nav nevienas dzīves vietas tai Vasules mācībā, ko mēs varētu teikt, ka tā būtu, nu, tiešām saskaņā ar kristīgo ticību, bet cilvēki to neredz. Tie cilvēki saka, es neredzu tur pretrunas ar Bībeli. Es neredzu tur. Tas ir viss tā kā svētījos, tas ir tā kā svētījos rakstos, un viņš neredz tur. Un te ir tas... Tie, kas mācās, nevar iemācīties.
Te jau arī tas jautājums, vai tie sekotāji, tie, kas vispār nekad nav cirdējuši Dievu vārdu, vai tie sekotāji no draudzē?
Tie ir sekotāji no draudzē, un tā ir starpkonfesionāla kustība. Ļoti daudziem piekritēja katoļu vidē, un tie, kas bija tā iepriekšējā Vasules raidījumā, kas bija par to tēmu, ja, tie bija no katoļu draudzes. Viena dāma, nu, tur gan tas, tur bija viens vīrietis, viens sievietis, un tās sievieti ar kaut ko tā gribēja teikt, tas vīrietis visu laiku viņai tur tā neko daudz nesaprot, vai kā, jo viņa tik tiešām, nu, viņa saka, viņa lasot tagad pirmoreiz Bībeli, un arī to Vasulu, ar līdz galam nav izlasījis. Nu, skaidrs, ko tādai runāt, ja? Bet tas vīrietis, kas bija, viņš bija no katoļa draudzes un laikam no tāda, nu tā arī tāds draudzes loceklis aktīvs, kurš ir vairāk kārt lasījis svētos rakstus un arī tagad ir laikam trīs reizes vai cik reizes lasījis to Vasules Bībeli. Tātad, nu, it kā viņam arī pienāktos vairāk runāt, viņš ir vairāk arī tā kā informās par to. Tā kā tie ir ļaudis no tie draudžu locekļi. Un es tagad nezinu, to es gribu gan pārbaudīt, bet man bija pārsteigums, ko es dzirdēju šodien. Jā, man liekas, ka šodien dzirdēju. Ka jaunajā arī Luther draudzes kaut kā tā izdevumi ir. Man liekas, ka viens kaut kas starpkonfesionāls ir, ja? Tur arī ir kaut kas par Vasulu jau rakstīts un tā. Tā kā tas nāk, tur ir tēvs Pio ar tiem stigmatiem saviem, ja? Un tad tur ir Vasula, un tur viss, un tas viss tā notiek, ja? Un tu kādreiz nezini, nu tagad, nu tik daudz šeit Latvijā ir viss šo te maldu garu savairojies, un tas ir skaidrs, ka viņi te skrien to patiesības uguni dzēst. Kas šeit ir bijis. Nu, viņš tieši tā arī ir. Tā cīņa uzreiz. Un to teica vēl savā laikā Slensk, viņš to vienmēr teica. Tas, ka jums ir liela pretestība evaņģēlijam, tas tikai norāda, ka jums ir dzīva baznīca. Jo viņš ar pie mums šādas cīņas jau sen vairs nav. Nav dzirdēts, ka kaut kā tā cīņa būtu. Vācijā. Lielajā vārdu, viņš nav kaktā dzīvojis, viņš ir tāds teologs, ko katrs vārds teologs pazīst. Tas cits jautājums, vai piekrīt, vai nepiekrīt, vai pieņem, vai nepieņem. Viņš tomēr ir bijis visu mūžu profesors Erlangenē, kas ir viena no izcilākajām vārds, teiksim, teoloģijas centriem, ja? Nav jau viņa tik daudz, nemaz, ja? Un ļoti prominenta persona, pazīstama persona, ar pasaules vārdu. Un viņš Vācijā saka, mums jau sen nav vairs tā. Viņš jau nav pa kaktiem tur dzīvojis, bet viņš ir lietas skatījis ļoti daudz un kvalificēti.